Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Талантът му е огромен, въображението невероятно. Знаем малко за живота му и почти не разбираме значението на образите в огромната част от запазените му картини. Той се казва Яронимус Бош и живее преди около 5 века в Нидерландия. Почетен доктор по кошмарите, сюрреалист преди сюрреализма, първия хеви метал художник. Това са само част от титлите, които сега му даваме в опит да запълним празнотите. Но може би няма смисъл да се мъчим. Може би е достатъчно само понякога да поглеждаме през тиснати от ужас очи към света в картините на Яронимус Бош, за да разберем каквото ни трябва. Плюс това, което не бихме искали никога да разбираме. Представете си книга, написана на китайски, но с кирилски букви. Можем да прочетем всяка дума, но не разбираме смисъла на нито една. Подобно е положението ни спрямо творчеството на Яронимус Бош. Можем да видим картините му в Мадрид, Берлин, Брюксел или където още ги има. Можем да ги разгледаме с микроскоп, с телескоп, ако щете. Можем да направим каталог на странните демонични образи, на фантастичните му човеко-животни или човеко-машини. Можем да го изучим най-подробно с всички известни нам науки, но продължаваме да не разбираме какво точно значи всичко това. Често дори не можем да се досетим каква алегория изобразява неистовия танц на живота и смъртта, на възходите и паденията, на дяволските грехове, скрити в ангелски криле, онзи танц, който се вихри пред очите ни, когато гледаме. Не помага и това, че запазените до днес картини на Бош са малко, само 25 плюс 8 рисунки. Едва 7 от тях са подписани, нито една не е датирана, така че датите критиците си ги съчиняват сами. И все пак сме сигурни, че със своята четка и мисъл непознатият човек от късното средновековие, Яронимус Бош, неистово прилича на истински съвременен магиосник, който безболезнено отваря черепа ни, за да придаде чисто нови форми на мозъка ни и неговите представи за света. Една рисунка, която се смята за късен автопортрет на Бош. Тя изобразява дребно старче с поглед, който излъчва много мъдрост, тъга и ирония. Поне аз това виждам, не знам за другите. Но така или иначе, за да стигне до рисуването на това, което рисува, Бош наистина трябва, поне мислено, да е преживял няколко живота, да е пребродил няколко свята, да е погубил и възродил няколко собствени души. Иначе няма как да си обясним присъствието в картините му на това непознатото за нас, което за него очевидно е твърде познато. Няма как иначе, това момче от северната част на провинция Брабант, което почти не е напускало родния си Хертогенбос, да знае толкова много за миналото, настоящето и бъдещето на човешкия дух, за страховете, които го измъчват и за начина, по който се възвисява от кално тяло до божествена прашинка или пада обратно. Яронимус Бош е роден около 1450 година в Хертогенбос, нидерландски град по това време част от земите на Филип III, херцог на Бургундия, а после част от империята на Хабсбургите. Истинската му фамилия е Ван Акен, т.е. от Ахен. Той е сменя с артистичното име Бош или Бос по името на родния си град. Със сигурност се знае, че дядо му, баща му, трима от чичовците му, както и поне единия му брат са художници, изобщо артистична фамилия. Смята се, че най-вероятно баща му го е учил от малък в занаята на художеството. Добре е документирано също, че през 1563 година Хертогенбос е погълнат от опустошителен пожар, в който са изгорели над 4000 къщи и са загинали много хора. Някои биографи приемат, че чудовищните картини от този апокалипсис, дяволските пушеци и обгорелите трупове, застинали по улиците, са запечатани в детското съзнание на Бош и са основа на послешните му художествени търсения в света на демоничното, на неговия поглед в ада и всичките му алегории, свързани с греха и наказанието за греха. Защото всъщност това е нормалното за това време и общество обяснение на връхлетялото бедствие. Не е известно къде е учил Бош, но се предполага, че има добро за времето си образование, защото по-късно се занимава с алхимия, астрономия и медицина. Дори една от прочутите му картини се казва «Премахването на камъка на лудостта» и изобразява лекар, който прави трепанация на черепа на пациент. Разбира се, идеята по този начин да се премахне лудостта или в друг вариант глупостта, срещу която Бош също много се противи, е представена съвършено иронично в случая. Но факта с изобразяването на трепанацията си е факт, а нали се сещате, че тогава подобни визии граничат с чудо. Науката още не е станала онзи идол за човека, в който ще се превърне 2-3 века по-късно. Едновременно с това Бош е и силно религиозен. През 1488 година той става член на много консервативното, леко мистично, тайнствено и влиятелно за времето си, а може би и до сега, защото то продължава да съществува, католическо братство, наречено Братство на Богородица. Това елитно общество в Европа има около 7000 членове, в родния на художника Хертогенбос 40 души, но те практически управляват града. Мястото си в братството той заслужава както заради дълбоката си религиозност, огромния си художнически талант и пъргавата си мисъл, така и заради богатството, с което го дарява брака, сключен 8 години по-рано. Алейд Гуярц ван ден Мейервейн се казва жената, в чието голямо имение двамата се местят и живеят до края на дните си. Щастието им обаче не е пълно. Нямат деца и това вероятно също по някакъв начин се вписва в представата за грях и съответно за Божие наказание, която Иеронимус Бош носи в себе си постоянно. Художника умира неизвестно от какво. През 1516 година на 9 август е погребан в църквата Свети Йоан Богослов, чието незапазени до днес витражи прави по-рано по поръчка на Братството на Богородица. Като споменах Свети Йоан Богослов, веднага се сетих за картината на Бош «Сватбата в Кана Галилейска». Тя е много различна от всички останали творби, защото не само не включва нито един демоничен образ, но и нито едно от гротескните лица, които присъстват в другите му фигурални композиции, като носенето на кръста, например. В същото време «Сватбата в Кана» е смразяващо тайнствена, езотерична и пълна с потенциал за наистина опасни спекулации. С други думи, ако Дан Браун ми обещае 10% от милионите, които ще изкара с превръщането на тази история в бестселър, ще му подаря сюжета. А на вас сега ще го разкажа безплатно. Смята се, че като рисува сватбата в Кана, в ролята на младоженица, Иеронимус Бош изобразява младия Свети Йоан, любимия ученик на Христос и автора на няколко текста от Новия Завет, включително прочути Апокалипсис. А в ролята на младоженката е не друга Мария Магдалина. Тази интерпретация е толкова странна, че спекулациите в Светата кръв и Светия Граал наистина ряпа да ядат. Има съмнения и не само заради тази му работа, но и заради общата алегорична атмосфера на неговите изображения, че Бош всъщност е бил таен еретик, адамит, катар или нещо такова. Не знам, пък и никой не може вече да потвърди това със сигурност. Знае се обаче, че той наистина обича да използва светци в своите работи, вероятно защото те са хора застанали винаги на границата между греха и величието. Типичен пример е прочутия му триптих «Изкушението на Свети Антоний». Сюжетът в него е прост. Свети Антоний е почти припаднал върху алтара в централното пано на триптиха, а навсякъде наоколо се вихрят грехове, с които той трябва да се справи. Този сюжет, точно под влиянието на Бош, се интерпретира после и от някои модерни художници-сюрреалисти, като Салвадор Дали и Макс Ернст. Но аз пък ще ви разкажа моята любима история за Свети Антоний, който всъщност е египетски монах-пустинник, основател на християнското монашество изобщо. Та като отива той на диспут с арианите в Александрия, изведнъж спира насред улицата и дълго-дълго гледа преминаващата изключително красива жена. Учителю успява само да промови втрещения му послушник. Бог е сътворил красотата, за да и се радваме, не да отвръщаме очи от нея, отговаря му обаче пустинник и продължава пътя си. Така или иначе, обаче, най-известната творба на Иеронимус Бош си остава Градината на земните удоволствия. Тя също е триптих. Левия панел изобразява рая, в който голите, но невинни Адам и Ева играят като истински деца с самия творец. В средата са изобразени множество голи тела, преплетени в странни и изумителни форми на човешки наслади. Отясно е ада, където попадаме след като сме минали, и защото сме минали, през земните удоволствия. Има една версия, според която Иеронимус Бош е вярвал, че цялата наша вселена е само частица, която се носи из храносмилателната система на сатаната. Затова и положението на човека е такова окаяно, каквото е. Не знам дали това е вярно, но ако е, и то означава, че живеем изцяло в ада, то откъде тогава у нас се е заселила представата за рай?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.